Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому білоруські правооборонці і представники молодого фронту лічать дії мінської міліції на мирних акціях неадекватними? Про гэта у нашій програмі не у забаві, а зараз про нечаканий винік розчистки території для будівництва столичного метро. Дома номер 26 на проспекте Дзержинскага у Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хацьков зачинился у дома и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзержинского у Хацькова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую квартиру. Але не особенно Хацькову, а разом с былой жонкой и ее полнолетним сыном. Василь Хацьков перасляцца адмовіўся і падаў у суд, але суд стаў на бок гарадскіх уладаў і пастанавіў выселіць чалавека прымусова. 17 лютага да дома Хацькова пад'ехала будаўнічая тэхніка, а таксама міліцыянты. На Васіля Хацькова надзелі кайданкі, гвалтам зацягнулі ў варанок і адвезлі ў маскоўскі раддзел міліцыі. Гаспадару пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развалінах узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падвозіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацькоў звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для мінчукоў, якіх аселяюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэра ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацькоў.
Фотарэпартаж Олега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрасу ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты маладога фронту абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на дзень Святога Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар маладога фронту Дзмітер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на дзень Святога Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Зміцер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашенко сілавымі разгонамі акцій 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Зміцер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У Менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сатрасення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз весь твар апух і як бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Зміцер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэта таксама як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верхоўнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцыяў. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дыскамфортна чувае сябе ўлада, і яна баіцца, што размякчэнне ці стварэнне ўражання, што яна размякчылася, што яна ўжо не такая маналітная, гэта прывядзе да некантралюемых нейкіх працэсаў.
Ва ўправленні ўнутраных справаў Менскага райканкаму нейкіх ацэнак разгонам акцыяў 14 і 16 лютага пакуль не даюць, паведаміў кіраўнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУС Александр Ластоўскі.
Если жалобы поданы, ну, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Потлумачили нам у милиции. Я додам, что завтра лидер Молодого фронта Зміцер Дашкевіч будет гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы». Задавайте ему свои питания уже зараз. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчу ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд атрымаў запрашэнне прыехаць у Менск і на дзень волі 25 сакавіка. У сустрэчы з дэлегацыяй ПАРЕ ад дэмакратычных сілаў бралі ўдзел Александр Мілянкевіч, Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Віталь Рымашэўскі і Сергей Калякін. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Якраз перад сустрэчай інфармацыйныя агенцтвы распаўсюдзілі заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што дыялог з Захадам на ўмовах апазіцыі бесперспектыўны. Паводле кіраўніка краіны, у яго на стале ляжыць дакумент, складзены апазіцыяй, і чэшскае старшынёўства сёння пачынае фармаваць парадак дня перамоваў з Беларусю, зыходзячы з патрабаванняў беларускай апазіцыі. Лукашэнка адзначыў, што афіцыйны Менск і Брусэль ўжо маюць сфармаваны парадак дня, і гэта не тое, чаго патрабуе апазіцыя. Маўляў, апазіцыя праз еўразвяз і Амерыку нічога выбіваць у нас не будзе. Ці закраналася гэтая тэма на сустрэчы з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Анатоль Лябецька адзначыў.
Ну, Александр Григорьевич, хай не крыўдуе, мы таксама займаемся палітыкай, мы маем права на сваю пазіцыю і маем права фармаваць сваё бачанне парадку дня мажлівага дыялогу. Каб не было такіх крыўд, лепш, канешне, весці такую размову вочы ў вочы. Мы можам размаўляць і без пасярэднікаў, але ж улада гэтага не хоча. Яна не хоча, каб удзельнікам дыялогу былі палітычныя апаненты, яна не хоча, каб у іх было нейкае бачанне гэтага перамоўнага працэса. Ну, прабачце, гэта вушы аўтарытарызму, які проста вылезае адусюль.
Падчас сустрэчы мяркоўвалася прапанова парламентароў Рады Еўропы сфармаваць супольную дэлегацыю Беларусі ў парэ з прадстаўнікоў улады і апазіцыі. Паводле Анатолія Дабецкі, гэтая прапанова мяркоўвалася сёння і на сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч. І там пакуль стаўленне да гэтай прапановы стрыманае. Анатолій Дабецкі адзначыў.
Яны зараз вот якраз знаходзяцца ў пошуку, як знайсці нейкую такую мадэль часовага і частковага вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Іх пазіцыя такая, што трэба гэта зрабіць часова, гэта значыць прывязаць да часу і да перамену, якія там адбываюцца. Ну і часткова гэта азначае, што вот знайсці нейкі сімбіоз двайнога прадстаўніцтва апазіцыі і ўлада, якія прыязджаюць у Страсбуру і там маюць мажлівасць удзельнічаць у дыскусіях у сустрэчах. Галоўнае для нас зараз трэба вызначыць тое, што беларускія ўлады павінны зрабіць, каб адкрыць дзверы ў Раду Еўропы.
Паводле Віталя Рымашэўскага, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць выдатнае разуменне сітуацыі ў Беларусі. Яны настойваюць на тым, каб беларускія ўлады ішлі на перамовы з апазіцыяй.
І ў выпадку, калі Беларусь будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, прадстаўнікі апазіцыі абавязкова павінны быць уключаны ў гэта прадстаўніцтва ў Радзе Еўропы. А вось гэта самае важнае. Таксама абмяркоўвалі магчымыя шляхі супрацоўніцтва на будучыню, у тым ліку ў супольнай абароне правоў чалавека на Беларусі.
На сустрэчы прадстаўнікі дэмсілаў распавялі пра разгон мірных дэманстрацый у Менску і затрыманне ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў. Старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбанд папрасіў, каб апазіцыя загадзя папярэджвала правядзенне акцыі. Тады Страсбур зможа аператыўна. Ён атрымаў запрашэнне прыехаць на дзень волі 25 сакавіка.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. І праз хвіліну пра лёс затрыманых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявоно і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявоно ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымасцей варыянтаў развіцця падзей. Ён перакананы, што ў следства няма ніякіх канкрэтных фактаў віны затрыманых, і магчыма, што заўтра іх вызваляць, хоць гэта і не вельмі прыемна будзе тым, хто іх арыштоўваў.
Если что-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже вон в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Аўтухович и Юля Лявонова письмово зверталися до следчика, как отримать дозвол на сустречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Дзяўчина впевнена, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
говорила Юля Лявонова. Я додам, что по воле информации милиции затриманные подозреваются у организации и здійснении шерогу тяжких злочинств. У приватности было поведомлено про подпалы и подрывы майомости державных службовцев. Таким чином, яны нібыта помстили за переслед ихней фирмы. Однако додам, что официальное обвинувачення покуль не предъявлено.
На 16-м Менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы згародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуалами». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Передачу «Вольная студия» вы почуете позднее на протягу этой годины эфиру. Александр Лукашенко протягивая инспектовать белорусские предприемства и у першую чергу наведывая поспяховые субъекты господарыня. Сегодня у шерах узорных трапила Могилевское акционерное товариство для вырабу молочных продуктов «Бабушкина крынка», на модернизацию якого Лукашенко загадал выдаткавать больше за 3,5 миллиарда рублев. Передает Игорь Корней.
Наведывающий Могилевский молочный комбинат Александр Лукашенко почал с тех же заявок, что и тыдень тому у Лиде. На его переконание, треба шукать способы скорочения выдатков, как снижать себе кошт продукции. При этом подкреслил, цены закупу на сельгазпродукцию подвышаться не будут.
О них надо забыть вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен. На молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, до пытания приватизации предприемства перепроцовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляв, перепроцовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могут почекать. И он нагадал, что за апошні гады у модернізацію галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле зменшэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны Паўночнай Афрыкі. Теперь основная масса могилевской продукции идет в Россию, однако в связку с кризисом молочные реки истотно мелеют. Как заявил напередодні у справоздачи Александру Лукашенко премьер-министр Сергей Сидорский, найважнейшая задача – вырашение проблемы неплатежов с Россией, основным гандлевым партнером. Разом з тым, як паказвае досвід, расійскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразітавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго узнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас асталася савецкая нерэфарміраваная структура, дэфіцыт плацежнага баланса, звязаны з тым, што мы патраблялі больш, чым экспартавалі. Она не рішаецца без структурных рэформ. Получалася такая парадаксальная сітуацыя, чым больш у нас был ВВП, тым больш у нас была эта дырка. Пока былі страны, трываючыя это фінансаваць, у частнасці Расія, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала. Все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Лічыць эканаміст Сергей Чалы. Тым часам урад заяўляе пра тое, што ў студзені рост валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі склаў 4%. Зараз наша пытанне, ці давяраеце вы афіцыйнай статыстыцы, якая сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. Адказваюць жыхары Гомеля.
Я доверяю официальной статистике. Все, слава богу. Зарплату пока платят. Объем не увеличился и не упал. У нас есть годовой план, согласно его мы работаем.
мировая экономика, по прессе читаешь, сильное падение. Но наш президент не дал этому падению сильно развиться.
Я работаю на предприятии, поэтому я ощущаю этот кризис на себе. Снижение зарплаты, сокращение рабочих мест.
Продукции стали выпускать меньше, потому что нету заказов на Минск. Связано с Минско-тракторным заводом.
Я на стройке. Зарплата стоит, а цены стали больше. Чувствуется.
Мы занимаемся перевозками. В этом году больше 5% нам запрещено увеличивать зарплату рабочему.
Нет, не доверяю. Потому что зарплаты задерживаются уже потихонечку. Работы у людей много теряется. Да, заводы потихонечку неполные рабочие недели работают.
Нет, я не доверяю, потому что вначале так говорят, а потом смотришь совсем по-другому.
Конечно, нет. Потому что в обратную сторону все. Цены растут, зарплата меньше.
Экономического роста мы не видим ни в чем. И не видели.
У нас нету кризиса. В нормальном положении пока стоит.
Кризис есть. Производство оно осталось на том же уровне, просто реализации мало. Не берут.
Оптовая торговля. Роста нету. Ну, небольшое снижение есть пока что. Снижение объемов продаж. Ну, счет берут, например, а потом перезванивают и в два раза меньше сокращают количество, чего заказывают.
Все, затоварены все склады. Ну, что там растет? Куда мы будем сбывать это все? Некому же сбывать сейчас. В России вообще там страшные проблемы.
Мы перевозим. По заводу немного приостановились. Движение упало. Перевозки упали.
Ходил на Злин, Сельмаш. Везде отказ. Человек хочет работать, они не берут.
Рост, не рост. Объективных критериев для этого у меня нету никаких. Зарплата меньше не стала. Что касается работы предприятия, то предприятию стало работать тяжелее. Объем продаж упал.
Ці сапраўды у Беларусі працягваецца эканамічны рост? Мы пачулі меркаванні жыхароў Гомеля. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Чаму ва ўсім свеце падзенне эканомікі, а ў Беларусі эканамічны рост? Як ацэніць узровень інфляцыі? Наколькі адэкватныя сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михай Залесский.
Эксперты «Зу свободы» вы почуете одразу после выпуску новинок «Хвилина праз 8».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе» Яўген Ліпковіч і Вадзім Зелянкоў. Сярод іншага вы пачуеце і допісы, якія яны прапанавалі на «Дзень блогера». У даследаванні свабоды пра тое, як беларусы шукаюць свае радаводы. Нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз агляд апошніх тэлефанаванняў. Званкі слухачоў слухала Галіна Абакунчык.
Збіццё ўдзельнікаў акцыі на дзень Святого Валянціна ў Менску – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
Неужели милиционеры по своей инициативе избивают молодежь? Есть указание начальства. Почему шествие запрещено, если люди идут мирно? Фактически молодые милиционеры избивают своих сверстников. Это противоестественно с точки зрения морали.
Апелюем к властям Республики Беларусь. Соблюдайте законы Конституции Республики Беларусь. Не делайте зла гражданам Беларуси против закона, против Конституции.
Кто из нас в детстве не марил быть капитаном? Такая мара, мабуть, была и у Александра Григоровича. В 1994 году его мара здійснилася. Он стал капитаном корабля под назвой «Беларусь». А мы, 10 миллионов пассажиров, опынулися у якости закладников. Івацевич и Станислав.
У наступном телефонованні слухач задає питання.
У мене питання до керівників Білоруського народного фронту. Чи існує ніяка звичайна процедура уваходження у шереги сябров БНР? Коли існує, то розтлумачте, яка яна. Бо я ще у кастичнику звертався на сідзібу БНР, заповняв анкету, у якої указував всі свої дадені. Але ж до мені ніхто догетуль навіть не потелефонував. Складається враження, що вам на вогул не потрібні нові сябри. Владнюк Сергій, город Менск.
Отказывая наместник старшини партии Владимир Лапкович.
У ответственности с законом политических партий, с нашим статутом, у партию может вступить особо достигнувшая 18 год, якая пишет заяву. После этого она разглядается с организационной структурой партии БНФ Тилправой. Коли у поважанного господара есть зауваги до нашей працы, то ну, я просил бы его звернуться в управу и поразмовлять с керавництвом.
Далей выказывание на тему медиа у Беларуси.
У нас белорусов нема свободы слова, потому что нас душили, душат и знов. По свободе слова мы маем у свете 154-ю кепскую славу. Хоть плач, и на будет и тады, коли мы вводим союзную державу. Упевнен, с Борисова слухать.
Просьба официально сообщить, как называется закон о СМИ и когда он принят.
Отказывая юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Закон так и называется. Закон Республики Беларусь об сродках массовой информации. Он принят Палатой представников 24 червня минулого года, подписанный президентом 17 липня. Надрукованный он был 8 жнивня и тому вступил в силу раз 6 месяцев 8 лютого этого года.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Голосование – это коррупция в законе. Выборы собирают человека, який потом заплатит им некими добротами.
Отбылась эта школьная реформа. Теперь с усветным кризисом массовое скорочение, полный працовный день. Вот эти гастарбайтеры из России вертаются. Улетку выпустить еще 200 тысяч навученцев школьных установ. Что яны будут робить?
Мысля цікавая, что вот, коли розвяз выделили некие копейки, уже даст правительству, только проконтролевал, эти копейки пошли часткой на того, кого зволили с працы, с одного боку. Это был бы, конечно, великий сором, але с другой стороны, мне сдается, это правительство не пройме некий стыд.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Он працює круглые сутки. Одразу после выпуска новинок экспертиза свободы, ці протягивается у Беларуси экономичный рост и у вольной студии гуторка с Павлом Мажейком.